Sitius, Altius, Fortius. Καλό σας απόγευμα, καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην παρέα της Ερασπορ. Σίτιους Άλτιους Φόρτιους, είναι η εκπομπή για όλα τα σπορ. Και θα μείνουμε στη συντροφιά σας μέχρι τις 7. Εδώ μαζί με τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο σήμερα στην κονσόλα των ήχων. Μαζί με τον Νίκο Μοσχονά, τον Σπύρο Χιώτη και τον Άγγελο Δέτσι στην παραγωγή. Και στο μικρόφωνο κοντά σας η Βίκη Σπύρου. Πολλά έγιναν μέσα στο Σαββατοκύριακο και στο Στίβο, που είχαμε πολύ καλές επιδόσεις από τους αθλητές μας στο Diamond League της Σαγκάης και στο Πόλο βεβαίως με την διεξαγωγή του Final Four στο Champions League και την τρίτη θέση που κατέκτησε η γενική ομάδα του Ολυμπιακού. Και στην Κολύμβηση, όπου είχαμε εξαιρετικές επιδόσεις από τους κολυμβητές μας στο Διεθνές Meeting Ακρόπολης, πανελλήνια ρεκόρ, επιβεβαιώσεις αλλά και επιτεύξεις ορίων για τις μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις του καλοκαιριού. Τα έχουμε όλα συγκεντρώσει λοιπόν και έτσι για μία σύντομη ανασκόπηση. Θα πάμε αργότερα και στην Γεωργία, όπου βρίσκεται η εθνική μας ομάδα handball των ανδρών, για να δώσει ένα πολύ κρίσιμο παιχνίδι για τα προκριματικά του Euro 2026. Θα συνομιλήσουμε και με την εκπληκτική φουνταριστή του Ολυμπιακού, την Μαρία Μύριο Κεφαλιτάκη. Αλλά θα σας πάμε και στον Πόρο, στον όμορφο Πόρο, και για να συνομιλήσουμε και με τον Δήμαρχο αλλά και με τον Αντιδήμαρχο για τα Ποσειδόνια που θα διεξαχθούν το Σαββατοκύριακο. Αλλά πάμε να ξεκινήσουμε με Στίβο, διότι είχαμε, όπως σας είπαμε, δυνατές επιδόσεις σε Σιαμέν και Σαγκάη. Από την πρωταθλήτριά μας, την πρωταθλήτρια Ευρώπης στον ακοντισμό το 2022, την Ελίνα Τζένκο, η οποία δείχνει έτοιμη για μεγάλες διακρίσεις στην φετινή σεζόν, επέστρεψε δυναμικά στις κορυφές επιδόσεις του ακοντισμού, αφήνοντας θετικές εντυπώσεις στην αγωνιστική περιοδία της στην Κίνα. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια σημείωσε 64-75 στον Diamond Link της Xiamen και λίγες μέρες αργότερα 64-90 στη Σαγκάη. Επιδόσεις που αποτελούν τις καλύτερές της από το 2022, όταν κατέκτησε τον τίτλο της πρωταθλήτριας Ευρώπης. Υπό την καθοδήγηση του προπονητή της, του Γιώργου Μποσκαρίοφ, 23χρονη λοιπόν έδειξε πως έχει ανακτήσει την αυτοπεποίθησή της και την αγωνιστική της ετοιμότητα κόντρα σε σπουδαίες αντιπάλους όπως αυτές που αντιμετώπισε στη Σαγκάη. Είναι άλλωστε οι ίδιες αθλήτριες οι οποίες αναμένεται να βρεθούν ξανά στο δρόμο της τόσο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομάδων όσο και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Τόκιο, που είναι και ο μεγάλος στόχος για την φετινή χρονιά. Ο Μανουήλ Καραλής πρόσθεσε ακόμα μια σπουδαία εμφάνιση στο ενεργητικό του, αυτή τη φορά στο Diamond Link της Σαγκάης. Ο Έλληνας πρωταθλητής κατέκτησε τη δεύτερη θέση στο άλμα πικοντό με ένα εντυπωσιακό άλμα στα 6.01, επίδοση που αποτελεί νέο πανελλήνιο ρεκόρ ουσιαστικά στην κατηγορία του ανοιχτού στίβου. Το προηγούμενο ήταν 6 μέτρα και είχε σημειωθεί 25 Αυγούστου του 2024. Βέβαια, ο Καραλής είναι γνωστό ότι έχει περάσει τα 6.5 στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλεισού Στίβου στην Νανζίνγκ το Μάρτιο του 2025, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική αγωνιστική του κατάσταση. Η Τατιάνα Εγκούσιν πήρε τη 10η θέση στον αγώνα με καλύτερο άλμα 1.84 στο ύψος. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια ξεκίνησε ξεπερνώντας με την πρώτη προσπάθεια το 1.80 και χρειάστηκε 3 για το επόμενο ύψος στο 1.84. Είναι δεδομένο βεβαίως ότι η Τατιάνα χρειάζεται έτσι λίγο χρόνο προσαρμογής προκειμένου να βρει τα πατήματά της μετά από τον τραυματισμό και γενικότερα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει στη μέση της. Και έχουμε και συνέχεια και από άλλους Έλληνες αθλητές οι οποίοι θα δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους και συγκεκριμένα στο meeting του Ντουμπάι. Θα ανοίξουν εκεί λοιπόν τη χρονιά αρκετοί Έλληνες σπρίντερ την Παρασκευή. Ο Σωτήρης ο Καραγκάνης, ο Θοδωρής ο Βροντινός, ο Νίκος ο Παναγιωτόπουλος και ο Βασίλης ο Μυριανθόπουλος. Θα έχουν λοιπόν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους όχι μόνο στα ατομικά αγωνίσματα αλλά και στην σκηταλοδρομία 4x100. Στο σύνολό τους οι τέσσερις σπρίντερ θα τρέξουν 100 μέτρα, ενώ ο Μυριανθόπουλος και ο Παναγιωτόπουλος αναμένεται να δοκιμάσουν και στα 200 μέτρα. Και σήμερα λοιπόν η ομάδα των ανδρών αναμένεται να κάνει αλλαγές στις εγκαταστάσεις του Αγίου Κοσμά. Επίσης, τον ντεμπούτο της στη θερινή σεζόν θα κάνει στο Ντουμπάι και η πρωταθλήτρια των σπρίντ, η Ραφαέλα Ισπανουδάκη. Η έμπειρη σπρίντερ μας είναι σε καλή κατάσταση και θέλει λοιπόν από νωρίς να διεκδικήσει έναν καλό χρόνο στα 100 μέτρα. Η αθλήτρια του Κώστα Βογιατζάκη το χειμώνα έτρεξε τα 60 μέτρα σε 7.34, ενώ μετήχε και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κλειστού στο Apeldoorn. Στην ίδια διοργάνωση θα τρέξει τα 100 μέτρα και η Αλάνα Μπέρν. Στο κλειστό κολυμπητήριο του Ολυμπιακού Σταδίου διεξήχθη το τρίμερο 2 με 4 Μαΐου το Διεθνές Meeting Ακρόπολης, στο οποίο μετήχαν σπουδαίοι κολυμπητές από Ελλάδα και εξωτερικό. Η Άννα Τουντουνάκη ανάμεσα στις γυναίκες, ο Απόστολος Χρήστος στους άνδρες και ο προπονητής των δύο, Παναγιώτης Οβελέτζας, αναδείχθηκαν οι κορυφαίοι του Διεθνούς Κολυμπητικού Meeting, που παρουσίασε τεράστιο ενδιαφέρον γιατί, όπως είπα, έγιναν πολλά πανελλήνια ρεκόρ και ατομικά ρεκόρ, επιτεύχθηκαν ή και επιβεβαιώθηκαν ακόμα όρια για τις επερχόμενες σημαντικές διεθνείς διοργανώσεις του καλοκαιριού. Και μάλιστα η αυλαία της διοργάνωσης, το κλείσιμο δηλαδή, είχε την άβρα του αργυρού μας Ολυμπιονίκη, του Απόστολου Χρήστου, στα 100 μέτρα ύπτιο, ο οποίος αποθεώθηκε από μικρούς και μεγάλους που βρέθηκαν εκεί στο ΑΚΑ. Τερμάτισε σε χρόνο 52-51, που αποτελεί ρεκόρ αγώνων και παράλληλα επιβεβαίωσε και το όριο για την παρουσία του στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στη Σιγκαπούρη τον προσεχή Ιούλιο, εκεί που βεβαίως θα αποτελέσει έναν από τους μεγάλους πρωταγωνιστές. Στα προκριματικά των 50 μέτρων ύπτιου σημείωσε ρεκόρ αγώνων με επίδοση 24-57. Αλλά έγιναν και άλλες σημαντικές επιδόσεις εκεί που αξίζει να τις αναφέρουμε. Στις γυναίκες λοιπόν η Άννα Τουντουνάκη του Παναθηναϊκού και η Γεωργία Ραμασιώτη του Αθλητικού Ομίλου Ωκεανός έκλεισαν ραντεβού για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Γυναικών στη Σιγκαπούρη τον προσεχή Ιούλιο. Με χρόνους 57-44 και 57-99 αντίστοιχα στα 100 μέτρα πεταλούδας πέτυχαν το στόχο τους και θα προετοιμαστούν πλέον απερίσπαστες. Ενώ η Δαμασκή ότι παράλληλα έπιασε και το όριο για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα K23, ενώ η επίδοση του Ντουνάκη αποτελεί και ρεκόρ αγώνα. Στα 50 μέτρα μεταλλούδας η Άννα Ντουντουνάκη τερμάτισε σε 26.08 και ακολούθησε η Γεωργία Δαμασιώτη με το 26.58 που αποτελεί πανελλήνιο ρεκόρ νέων γυναικών. Ενώ παράλληλα έπιασε το όριο και για το ευρωπαϊκό K23. Στα 50 μέτρα πεταλούδας η Δέσποινα Πυρίλη με 28.77 πήρε το εισιτήριο για τη συμμετοχή στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νεανίδων. Νέο ρεκόρ κορασίδων έκανε στο δεύτερο τελικό στα 50 μέτρα πεταλούδας η Νεφέλη Ιμπιλανάκου, το αθλητικό μήλου Εγάλου που επικράτησε με χρόνο 27-27. Η Μπιλανάκου, η οποία στα 100 μέτρα ελεύθερο τερμάτισε τρίτη, αλλά η επίδοσή της με 56-40 αποτελεί νέο πανελλήνιο ρεκόρ κορασίδων. Κατάφερε να καταρρύψει το 56-42 της Νόρας Δράκου από το 2008. Η Δαμασιώτη ήταν επίσης εντυπωσιακή και στα 200 μέτρα πεταλούδας. Τερμάτισε σε χρόνο 2:09.91 με επίδοση που της δίνει το εισιτήριο της παρουσίας της στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Σιγκαπούρης. Αποτελεί επίσης ρεκόρ αγώνων αλλά και όριο συμμετοχής στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νέων Γυναικών. Καταπληκτική κούρσα και από την Νικόλ Παυλοπούλου στα 200 μέτρα μικτής. Το χρονόμετρο για την πρωταθλήτρια του ωκεανού σταμάτησε στο 2:15.23 που αποτελεί πανελλήνιο ρεκόρ γυναικών. Και στα 1500 μέτρα ελεύθερο πανελλήνιο ρεκόρ είχαμε πανελλήνιο ρεκόρ νέων γυναικών. Το είχε η ίδια με 16:28.01. Και όριο για την παρουσία της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νέων Γυναικών ήταν η διπλή επιτυχία της Άρτεμις της Βασιλάκης, του Τρίτων Ηρακλείου, η οποία επικράτησε με χρόνο 16:26:49. Σε ό,τι αφορά τους άντρες, 3-1 για τον Απόστολο Σίσκο που έκανε καταπληκτική κούρσα στα 200 μέτρα ύπτιο. Νίκησε λοιπόν με επίδοση 1:56:63 που αποτελεί ρεκόρ αγώνων. Πέτυχε το όριο συμμετοχής για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανδρών στη Σιγκαπούρη αλλά και το Ευρωπαϊκό K23. Ο Δημήτρης ο Μάρκος του ΠΑΟΚ με το 1:46:62 στο τελικό των 200 μέτρων ελεύθερου πέρα από την νίκη επιβεβαίωσε το όριο συμμετοχής στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανδρών στη Σιγκαπούρη, ενώ κατέριψε και το ρεκόρ αγώνων του περίφημου Ολλανδού Van de Hubbertat με 1:47:59 πριν από 24 ολόκληρα χρόνια. Στα 200 μέτρα βεταλούδας ανδρών με εντυπωσιακό τελευταίο 50 νίκησε ο Απόστολος Σίσκος με επίδοση 1:57:87 με την οποία έπιασε και το όριο για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νέων Ανδρών. Ο Ευάγγελος Ντούμας πέτυχε διπλό πανελλήνιο ρεκόρ στα 200 μέτρα πρόστιο. Τερμάτισε στην τρίτη θέση με χρόνο 2:11:99 που αποτελεί πανελλήνιο ρεκόρ εφήβων και νέων ανδρών και παράλληλα έπιασε το όριο για την παρουσία του στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα εφήβων. Ο Σοφικίτης ο Βασίλης νίκησε πάλι όπως και στα 400 μικτή στον Απόστολο Παπαστάμο με 2:00:67 έναντι 2:00:45 και τσέκαρε το εισιτήριό του για το ευρωπαϊκό κάτω των 23. Στα 100 μέτρα ύπτιο, ο 16χρονος Νίκος Παπαθεοδόρου πέτυχε εξωπραγματικό πανελλήνιο ρεκόρ παιδών με 54-89, συντρίβοντας το 55-95 που είχε ο ίδιος από το χειμερινό πρωτάθλημα στις 21 Δεκεμβρίου. Σπουδαία επίσης εμφάνιση από το Στέργιο Μάριο Μπίλα στα 50 μέτρα πεταλούδας, ο οποίος με χρόνο 23-42 πήρε το ρεκόρ αγώνων που είχε ο Ούγγρος Σάμπο με 23-43. Και τέλος στα 800 μέτρα ελεύθερο, ο Βασίλης ο Κακουλάκης θερμάτισε χρόνο 8:00:00 πίσω από τον Δημήτρη Μάρκο. Επίδοση που αποτελεί νέο πανελλήνιο ρεκόρ εφήβων. Το προηγούμενο νίκη στον Αλέξανδρο Κέχρη από το 2021. Και παράλληλα έπιασε και όριο συμμετοχής για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νέων Νεανίδων στο Σαμορίν, αλλά και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νέων Νεανίδων πάλι την χρονιά αυτή στο Τοπένι. About the days we were young girl, innocent in our way. Λοιπόν, αφήνουμε την κολύμβηση και θα πάμε στο handball. Η εθνική μας ομάδα των ανδρών βρίσκεται στην Τυφλίδα για το παιχνίδι με την Γεωργία, που θα διεξαχθεί την Πέμπτη στις 4 το απόγευμα στο πλαίσιο της Πέμπτης αγωνιστικής του τρίτου ομίλου για το Euro 2026. Θα πάμε λοιπόν στην Τυφλίδα για να συνομιλήσουμε εκεί με τον βοηθό προπονητή της εθνικής μας ομάδας και παλιό διεθνή παίκτη, τον Γιώργο τον Μαστρογιάννη. Γιώργο μου, καλησπέρα από την Αθήνα.
Καλησπέρα, Χριστός Ανέστη και χρόνια πολλά.
Αληθώς ο Κύριος. Σας πετυχαίνω στην προπόνηση αυτή την ώρα.
Ναι, έχουμε ξεκινήσει, έχουμε λίγη ώρα που έχουμε ξεκινήσει την προπόνηση. Πρώτη μας προπόνηση εδώ στην Τυφλίδα, σε ένα πολύ ωραίο γήπεδο. Ένα γήπεδο 8.000-9.000 θέσεων.
Θα γεμίσει?
Όχι, δεν θα γεμίσει το στάδιο με 9.000 κόσμο. Θα έχει κόσμο, αλλά όχι πάνω από 2.000 άτομα, 2.000-3.000 άτομα.
Λοιπόν, ναι. Θέλω να μας πεις πώς ήταν καταρχάς το ταξίδι, γιατί φύγατε ξημερώματα από την Ελλάδα. Προλάβανε τα καθόλου τα παιδιά να ξεκουραστούν?
Κοιτάξτε, βασίσαμε να κάνουμε, καταρχήν ήρθαμε 4 μέρες πριν τον αγώνα, για να δούμε ακριβώς το λόγο, γιατί για να προσαρμοστούμε λίγο καλύτερα εδώ στη Γεωργία, αποφασίσαμε να ταξιδέψουμε χθες το βράδυ, 12 η ώρα, για να κάνουμε τη σφίση και τους φλίδες. Πρέπει να πάμε μέσω ανταποκρίσεων, θα ακούσαμε, θα κάνουμε ένα 8 ώρα ταξίδι, οπότε προτιμήσαμε να ταξιδέψουμε το βράδυ για να έχουμε μετά όλοι να προσαρμοστούμε στη Τυφλίδα.
Μάλιστα. Η αλήθεια είναι ότι η γραμμή δεν είναι πάρα πολύ καλή, Γιώργο. Δεν ξέρω αν πρέπει να μετακινηθείς λίγο. Μήπως βρεις καλύτερο σήμα, γιατί καταλαβαίνω ότι είναι λίγο δύσκολη η κατάσταση. Δεν ξέρω πώς είναι εκεί μες στο...
Θα μετακινηθώ να δω λίγο.
Ναι.
Εγώ λοιπόν, σε ακούω ήδη καλύτερα, ναι.
Ωραία. Θέλω να σας ρωτήσω, η προετοιμασία πώς πήγε? Είστε αισιόδοξοι ότι μπορούμε να πάρουμε τα αποτελέσματα που θέλουμε?
Η προετοιμασία ξεκίνησε την Πρωτομαγιά. Οι πρώτες προπονήσεις ξεκίνησαν την Πρωτομαγιά. Αλλά οι παίκτες είχαμε σταδιακή. Οι παίκτες χόντουσαν σταδιακά από τα πρωταθλήματα του εξωτερικού, από το πρωτάθλημα της Ελλάδας. Είχαμε και έναν αγώνα πρωταθλήματος το Σάββατο της ΑΕΚ με τη Δράμα, που έχουμε δύο παίκτες από εκεί. Οπότε ήρθαν την Κυριακή. Γενικά, παρόλο που ξεκινήσαμε την Πέμπτη, προπόνηση όλοι μαζί είναι η δεύτερη που κάνουμε. Με όλη τη 16 μαζί.
Μάλιστα. Γιώργο Μαστρογιάννη, βρισκόμαστε πλέον στην πέμπτη αγωνιστική, έτσι, και μπαίνουμε στην τελική ευθεία του ομίλου. Είναι ένας όμιλος που έχει δείξει ότι τα παιχνίδια με Γεωργία και Βοσνία κρίνονται στις λεπτομέρειες και δείχνουν ότι υπάρχει ανταγωνιστικότητα. Τι χρειάζεται ώστε αυτό να μετατραπεί σε καθαρές νίκες? Γιατί το κουβεντιάζαμε και λίγο νωρίτερα πριν βγούμε στον αέρα, ότι είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό το αυριανό παιχνίδι με τη Γεωργία.
Το αυριανό το παιχνίδι με τη Γεωργία και για μας αλλά και τους Γεωργιανούς είναι ένας τελικός. Δηλαδή και για τις δύο ομάδες έχει την ίδια κρισιμότητα. Οι Γεωργιανοί με ήττα μένουν εκτός διοργάνωσης σίγουρα. Και εμείς με ήττα θα χρειαζόμαστε μια σειρά πολλών αποτελεσμάτων, πολλών αγώνων για να,
έχουμε
πιθανότητες να βγούμε σαν καλύτερη τρίτη.
Ναι.
Να πω ότι περνάνε από κάθε όμιλο δύο ομάδες. Και στην ειδική βαθμολογία οι τέσσερις καλύτερη τρίτη των ομίλων.
Άρα πρέπει ό,τι κάνουμε να το κάνουμε χωρίς να μπούμε σε διαδικασίες και να, να έχουμε αγωνίες. Λοιπόν, τώρα ξεκινώντας λοιπόν από το παιχνίδι της Πέμπτης με τη Γεωργία, την οποία νικήσαμε με ένα γκολ στην πρώτη αγωνιστική, έτσι, στη Χαλκίδα.
Ναι, τώρα η ομάδα της Γεωργίας είναι μια καλή ομάδα και της Βοσνίας. Είμαστε στο ίδιο ομάδα, του ίδιου επίπεδου περίπου. Γι' αυτό και όπως είδες τα παιχνίδια ήταν πολύ κλειστά. Μόνο τα παιχνίδια με την Ισλανδία ξεχώρισαν, όλα τα άλλα παιχνίδια και μετά μεταξύ τους Γεωργία-Βοσνία ήταν κλειστά παιχνίδια, τα οποία τα κέρδισε η Γεωργία, αλλά μέχρι το τέλος ήταν goal-goal το παιχνίδι, τα παιχνίδια και τα δύο. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το παιχνίδι αυτό και το αντιμετωπίζουμε από την μέρα που ξεκινήσαμε την προετοιμασία σαν πρώτο τελικό, σαν ένα τελικό. Πρέπει να είμαστε πολύ συγκεντρωμένοι και να μην πουλήσουμε καμία μπάλα και να μην γίνει κανένα λάθος από εμάς. Γιατί θα μετρήσουν πολύ τα λάθη.
Ποιο θεωρείτε έτσι πιο καθοριστικό για την εικόνα της ομάδας? Δηλαδή, ποια πλευρά του παιχνιδιού σας απασχολεί περισσότερο? Είναι το κομμάτι της επίθεσης, το κομμάτι της άμυνας?
Η ομάδα στην άμυνα έχει δείξει σταθερότητα σε όλα τα παιχνίδια. Το πρόβλημά μας, νομίζω, και για τις δύο ομάδες και για τη Γεωργία είναι στην επίθεση. Όποια ομάδα καταφέρει να βάλει πιο εύκολα γκολ, νομίζω ότι αυτή είναι που θα καταφέρει να πάρει το παιχνίδι. Εμείς στην άμυνα έχουμε μια άμυνα την οποία την εμπιστευόμαστε. Είμαστε αρκετά καλοί. Παίζουμε σωστά τακτικά. Το πρόβλημα μεταξύ των δύο μερών των δύο γηπέδων είναι ότι νομίζω στην επίθεση έχουμε πιο σοβαρό πρόβλημα.
Ναι.
Αν καταφέρουμε, προσπαθούμε τώρα σε καθημερινά προπονήσεις με βίντεο και με προπόνηση να δούμε κάποια πραγματάκια τα οποία θα μας βοηθήσουν να βάλουμε, να κερδίσουμε μονομαχίες, να βάλουμε γκολ ώστε να... γιατί στην άμυνά μας έχουμε εμπιστοσύνη.
Τα δυνατά σημεία έτσι των Γεωργιανών που σας προβληματίζουν έτσι λίγο και που θα θέλατε εκεί να επικεντρωθείτε, ποια είναι?
Οι Γεωργιανοί έχουν, πέρα από τον αριστερόχειρα, τον δεξί, το ίντερ, ένας πολύ καλός παίκτης, ο οποίος μπαίνει στην Bundesliga σε καλή ομάδα και είναι ένας πολύ καλός σκόρερ. Έχει το playmaker, ο οποίος οργανώνει πολύ ωραία το παιχνίδι των Γεωργιανών. Είναι μια ομάδα η οποία έχει μια ωραία εφτάδα. Έχει μια ωραία εφτάδα και παίζουν αρκετά καλά, ώστε να μπορούν και γι' αυτό έχουν καταφέρει να πάνε τα παιχνίδια κοντά. Να έχουν ήδη δύο νίκες με τη Βοσνία. Και εμάς δεν το κρύβω ότι δυσκολευτήκαμε αρκετά να τους κερδίσουμε στην Ελλάδα.
Άρα λοιπόν αύριο θα πρέπει να μπείτε πολύ συγκεντρωμένοι, έτσι, τον έχετε ήδη χαρακτηρίσει πρόωρο τελικό. Και δεν θα πρέπει καθόλου ούτε δευτερόλεπτο να αποσπαστεί η προσοχή, έτσι. Πρέπει από το πρώτο μέχρι και το τελευταίο λεπτό να είσαστε συγκεντρωμένοι.
Εντάξει, σίγουρα είμαστε αρκετά αισιόδοξοι. Εγώ προσωπικά είμαι αισιόδοξος γιατί βλέπω ότι πολύ σοβαρότητα τα παιδιά, πολύ συγκέντρωση όλες αυτές τις μέρες, τις 2-3 μέρες. Είμαστε πολύ συνεπείς σε όλα με στην προπόνηση, οπότε είμαι αρκετά αισιόδοξος. Νομίζω ότι με την ίδια σοβαρότητα και πειθαρχία θα αντιμετωπίσουμε και το παιχνίδι της Πέμπτης.
Σε ό,τι αφορά τώρα το μάτς με τη Βοσνία την Κυριακή και με δεδομένο ότι το πρώτο μάτς χάθηκε οριακά, πώς σκοπεύετε να το προσεγγίσετε αυτή τη φορά στη Χαλκίδα και τι ρόλο μπορεί να παίξει έδρα?
Να σου πω την αλήθεια, για το μάτς η Βοσνία δεν έχει αναφερθεί καθόλου αυτές τις μέρες στην ομάδα. Δεν έχουμε συζητήσει καν για το μάτς της Βοσνίας. Δεν μας απασχολεί αυτή τη στιγμή καθόλου το μάτς της Βοσνίας.
Πάτε βήμα-βήμα δηλαδή.
Την Πέμπτη, 8 η ώρα το βράδυ που θα έχουμε τελειώσει, τότε θα ασχοληθούμε με την Βοσνία. Μέχρι τότε δεν ξοδεύουμε σκέψη, δεν ξοδεύουμε τίποτα πέρα από το μάτς με τη Γεωργία. Αλήθεια τώρα στο λέω και δεν το λέω σαν υπερβολή. Είναι έτσι. Δεν έχουμε βγει από το στόμα μας τη λέξη Βοσνία.
Μάλιστα, επικεντρώνεστε ναι, ναι, περισσότερο στο μάτς με την Γεωργία και νομίζω πολύ λογικό είναι αυτό, γιατί θα πρέπει να αναφέρουμε ότι οι δύο ήττες από την Ισλανδία έχουν συμπιέσει λίγο τα πράγματα και τα περιθώρια στον όμιλο, οπότε είναι λογικό να θέλετε οπωσδήποτε να πάρετε την νίκη αύριο από την Γεωργία.
Δεν είναι τόσο οι ήττες με την Ισλανδία που έχουν συμπιέσει τα πράγματα στον όμιλο, είναι οι διαφορές που έχουμε χάσει, που ήταν μεγάλες σχετικά, και γι' αυτό λέω ότι είμαστε δύσκολοι σε περίπτωση ήττας να βγούμε σαν καλύτερη τρίτη. Λόγω αυτών των παιχνιδιών με τη Ισλανδία και τις διαφορές που φέραμε. Αλλιώς έχουμε θεωρητικά στην ειδική βαθμολογία έχουμε 2 βαθμούς στον όμιλο. Είναι βαθμοί οι οποίοι πέρσι π.χ. παραδείγμα μας έδωσαν την πρόκριση σαν καλύτερη τρίτη, 2 βαθμοί.
Μάλιστα.
Αλλά φέτος μάλλον δεν θα τη δώσουν.
Ναι. Λοιπόν, εμείς, Γιώργο Μαστρογιάννη, σας ευχόμαστε τα καλύτερα. Σας στέλνουμε έτσι τη θετική μας ενέργεια και μακάρι λοιπόν αύριο να καταφέρετε να κερδίσετε την Γεωργία, να πάτε έτσι και με άλλο αέρα μετά, να επιστρέψετε μάλλον με άλλο αέρα στη Χαλκίδα για το τελευταίο μάτς πλέον με τη Βοσνία.
Βέβαια και ελπίζω το Σάββατο να μπορέσουμε να μιλήσουμε πάλι ή την Παρασκευή μετά το μάτς και να έχουμε να πούμε το μάτς με τη Βοσνία και μόνο ότι θα τον δημιουργήσουμε και αυτό σαν ένα τελικό.
Έτσι.
Δηλαδή θα έχουμε κάνει τη δουλειά μας την Πέμπτη και από εκεί και πέρα μέσα στην έδρα μας στη Χαλκίδα είμαστε καλοί, έχουμε δείξει καλό πρόσωπο, ακόμα και περί φάσης που η ομάδα δεν είναι καλή, στη Χαλκίδα έχει δείξει ότι μπορεί να καταφέρει να πάρει θετικά αποτελέσματα.
Ναι, θα έχετε και τον κόσμο δίπλα σας, οπότε ναι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ Γιώργο Μαστρογιάννη για αυτή τη συνομιλία. Δείχνω. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, πάμε να δώσω εγώ το μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο για ένα δελτίο πολιτικών ειδήσεων και σε λίγο θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Άλτους Φόρτιους, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Era Sport, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Και θα είμαστε κοντά σας μέχρι τις 7. Με όλα τα νέα από το κόσμο των σπορ. Ακούσαμε λίγο νωρίτερα τον Γιώργο Μαστρογιάννη, τον βοηθό προπονητή της εθνικής μας ομάδας handball των ανδρών που βρίσκεται στην Γεωργία για ένα πολύ κρίσιμο παιχνίδι για τα προκριματικά του γύρω 2026. Να σας πούμε λοιπόν ότι το παιχνίδι θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ 2 σε περιγραφή του απεσταλμένου της ΕΡΤ, του Νίκου του Παγιωτέλη. Στο τέννις θα σας πω ότι η Μαρία Ισάκαρη πήρε την πρόκριση στο κυρίως ταμπλό του τουρνουά της Ρώμης. Επικράτησε με 2-1 σετ της Μάγια Χβαλίντσα, η οποία είναι νούμερο 128 στον κόσμο. Η Μαρία, η οποία μπορεί να δυσκολεύτηκε αρχικά απέναντι στην Πολωνία, ωστόσο στη συνέχεια κατάφερε να κάνει με εντυπωσιακό τρόπο την ανατροπή και να προκριθεί στο κυρίως ταμπλό του Rome Masters, επικρατώντας λοιπόν στον δεύτερο προκριματικό γύρο με 2-1 σετ. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε τώρα με πόλο. Η γυναική ομάδα του Ολυμπιακού ολοκλήρωσε την ευρωπαϊκή της πορεία με την κατάκτηση της τρίτης θέσης στο Champions League, επικρατώντας με εμφατικό τρόπο της Φερεντσβάρος στο μικρό τελικό του Final Four που φιλοξενήθηκε στο κολυμπητήριο του Πειραιά. Αν και η ομάδα είχε βλέψεις για τον τελικό, το υψηλό επίπεδο ανταγωνισμού και η αξία της αντιπάλου στον ημιτελικό δεν επιτρέπουν, νομίζω, απογοήτευση, αλλά επιβεβαιώνουν τη διαρκή παρουσία της ελληνικής ομάδας στην ελίτ της Ευρώπης. Ανάμεσα λοιπόν στις πρωταγωνίστριες του Ολυμπιακού ήταν και η Μαρία Μύριο Κεφαλιτάκη, η οποία ξεχώρισε για τη μαχητικότητά της και τη σταθερή της πορεία στις κρίσιμες στιγμές. Με την Μαρία λοιπόν μιλήσαμε λίγο νωρίτερα, γιατί αυτή την ώρα η ομάδα του Ολυμπιακού έχει προπόνηση. Οπότε μιλήσαμε λίγο νωρίτερα, είναι ηχογραφημένες δηλώσεις και πάμε να τις ακούσουμε. Γεια σου Μαρία μου, πολλά συγχαρητήρια για την επιτυχία σας.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Πώς έζησες συνολικά την εμπειρία του Final Four, τόσο το κλίμα της διοργάνωσης όσο και την πίεση και τις απαιτήσεις των δύο αγώνων μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα?
Σίγουρα το Final Four μας αφήνει μια γλυκόπικρη γεύση. Το ζήσαμε πάρα πολύ έντονα, επειδή το διοργανώναμε στο σπίτι μας, οπότε είχαμε την υποστήριξη του κόσμου, το οποίο ήταν εντυπωσιακό. Και απ' την άλλη, όπως είπατε, το να παίζεις δύο τόσο δυνατά παιχνίδια μέσα σε δύο μέρες είναι αρκετά απαιτητικό. Αλλά πιστεύω ότι δώσαμε το καλύτερο μας σε αυτό και προσπαθήσαμε να ανταποκριθούμε στο δυνατό καλύτερα.
Ξέρω ότι ο μεγάλος σας στόχος ήταν ο τελικός. Δεν ήρθε βέβαια. Αλλά νομίζω ότι η τρίτη θέση σε μια τόσο κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση δεν είναι κάτι το μελιτέο.
Σίγουρα, είμαστε μια ομάδα που είναι νεανική. Είχαμε αρκετές αλλαγές στην σύγκριση με το περσινό ρόστερ. Ο στόχος ήταν να είμαστε το τελικό, ήταν να ιδανικά θέλαμε να σηκώσουμε το ευρωπαϊκό. Αλλά παίζαμε με μια τρομερή ομάδα της Σαμπαντέλ, πολύ νίκη του θεσμού, με αρκετές παίχτριες υψηλού επίπεδου, με ολυμπιακά μετάλλια. Ήταν πολύ όμορφο παιχνίδι, αλλά και η τρίτη θέση είναι σημαντική και αυτή, γιατί δείχνει τις δυνατότητες της ομάδας ώστε να συνεχίσει να πρωταγωνιστεί τα επόμενα χρόνια.
Μαρία, θα σταθούμε λίγο στο παιχνίδι απέναντι στην Σαμπατέλ, έτσι, που ουσιαστικά έκρινε και την μη πρόκρισή σας στον τελικό. Αν και ήσασταν κοντά στο σκορ και πολύ ανταγωνιστικές μέχρι τέλους, τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν στο παιχνίδι με την Σαμπατέλ όπως θα θέλετε. Πού πιστεύεις λοιπόν ότι κρίθηκε ο ημιτελικός και ποια στοιχεία έκαναν έτσι τη διαφορά?
Εντάξει, όπως προείπα, παίζαμε μια πολύ δυνατή ομάδα της Σαμπατέλ με παίκτες υψηλού επίπεδου. Θεωρώ ότι στο τέλος μίλησε και η ποιότητά τους σαν παίκτες προσωπικά. Απ' την άλλη, και εμείς αντιμετωπίσαμε πρόβλημα με τον πάγκο μας, καθώς δύο σημαντικές μας παίχτριες βρέθηκαν εκτός αγώνα, οπότε ήταν περιορισμένος ο πάγκος μας και οι λύσεις οι οποίες μπορούσαμε να έχουμε. Και σε αυτό το παιχνίδι, και παραμικρή λεπτομέρεια κάνει τη φορά, οπότε συνέβη και αυτό το πράγμα. Mm-hmm.
Εσύ, Μαρία Μυριοκεφαλιτάκη, είχες πολύ έντονη παρουσία στο Final Four, αλλά κυρίως στον ημιτελικό, έτσι, με σημαντική προσφορά στην επίθεση και πολλές κερδισμένες αποβολές. Πόσο δύσκολο ήταν να ανταποκριθεί σε τέτοια ένταση απέναντι σε μια τόσο έμπειρη ομάδα?
Σίγουρα είναι αρκετά απαιτητικό να ανταποκριθείς με τέτοιους αντιπάλους και σε τέτοια ένταση δύο συνεχόμενα παιχνίδια μέσα σε δύο μέρες. Απ' την άλλη, έδωσα το καλύτερο με αυτό και χάρηκα πάρα πολύ που μπόρεσα και βοήθησα την ομάδα μου.
Υπάρχει έτσι κάποια στιγμή ή κάποια φάση από τη διοργάνωση έτσι που σου έχει μείνει περισσότερο?
Σίγουρα. Μου έμεινε χαραγμένη η ανάμνηση του κόσμου, η οποία μας βοηθούσε και μας ενθάρρυνε στο να κερδίσουμε τη Σαμπατέλ, ότι μετά το παιχνίδι μας χειροκρότησαν για την προσπάθειά μας. Ήταν πολύ σημαντικό το ότι είχαμε την υποστήριξη του κόσμου και ότι εκτίμησαν την προσπάθειά μας, άσχετα αν κερδίσαμε ή όχι.
Μετά τώρα από μια τόσο απαιτητική ευρωπαϊκή διοργάνωση, πόσο εύκολο είναι να αλλάξει το μυαλό και να εστιάσετε ξανά στις υποχρεώσεις του ελληνικού πρωταθλήματος?
Υπάρχει κούραση μετά από μια τέτοια διοργάνωση. Πήραμε τον απαιτούμενο χρόνο ώστε να καθαρίσει το μυαλό και να ξεκουραστούμε λίγο. Αλλά πρέπει άμεσα να αλλάξουμε το μυαλό μας και να συγκεντρωθούμε στην κατάκτηση του πρωταθλήματος, που είναι τώρα τις επόμενες μέρες.
Είστε μια νεανική, όπως μας είπες, ομάδα, έτσι με φρεσκάδα αλλά και με υψηλές απαιτήσεις. Πώς θα περιέγραφες έτσι τη χημεία που αναπτύξατε μέσα στη χρονιά και το δέσιμο που υπάρχει μεταξύ σας?
Σίγουρα είναι υπέροχο. Με τις περισσότερες υποστηρίες μου είμαστε αρκετά χρόνια μαζί. Υπάρχει ήδη αυτό το δέσιμο. Την άλλη, και τα κορίτσια τα οποία ήταν φέτος στην ομάδα προσαρμόστηκαν όσο το δυνατόν καλύτερα και έδεσαν τέλεια στο σύνολό μας. Και ίσα ίσα αυτό το πράγμα δημιουργεί όρεξη και χαρά στο να κάνεις προπόνηση κάθε μέρα.
Λοιπόν, και τέλος, ήδη έχοντας το κύπελλο Ελλάδας αλλά και μια θέση στο βάθρο του Champions League, η σεζόν έχει όντως σημαντικές διακρίσεις, κλείνει πάρα πολύ όμορφα. Απομένει λοιπόν τώρα το πρωτάθλημα, έτσι. Πόσο κοντά είσαστε στην επίτευξη αυτού του στόχου?
Είμαστε αρκετά κοντά, αλλά είμαστε κοντά και μακριά. Η Βουλιαγμένη είναι μια πάρα πολύ ανταγωνιστική ομάδα. Μας έχει κερδίσει ένα παιχνίδι του πρωταθλήματος, το άλλο έχουμε φέρει ισοπαλία. Το έργο μας δεν θα είναι εύκολο. Απ' την άλλη, όμως, είμαστε πάρα πολύ συγκεντρωμένοι και θέλουμε να κερδίσουμε και το πρωτάθλημα ώστε να κλείσει ιδανικά η χρονιά.
Καλή επιτυχία, εγώ εύχομαι. Να τελειώσει η χρονιά έτσι όπως επιθυμείτε και τα καλύτερα νομίζω για την ομάδα σας έρχονται έτσι τα επόμενα χρόνια.
Σας ευχαριστούμε πολύ και εγώ πιστεύω ότι τα καλύτερα έρχονται.
Αυτή ήταν η Μαρία Μυριοκεφαλιτάκη, η φουνταριστή του Ολυμπιακού. Μας μίλησε λοιπόν για την παρουσία της ομάδας στο Final Four και την κατάκτηση της τρίτης θέσης. Αύριο οι εθνικές ομάδες πόλων ανδρών και γυναικών μαθαίνουν τους αντιπάλους τους στην πρώτη φάση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος της Σιγκαπούρης. Στην κλήρωση που θα διεξαχθεί στα προσωρινά γραφεία της World Aquatics στη Βουδαπέστη, η ομάδα του Χάρη Παυλίδη θα τεθεί επικεφαλής ομίλου χάρη στο χρυσό μετάλλιο που κατέκτησε τον περασμένο μήνα στο Παγκόσμιο Κύπελο μαζί με τις τρεις ομάδες που ανέβηκαν στο βάθρο των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού: Ισπανία, Αυστραλία και Ολλανδία, τις οποίες είναι ομάδες οι οποίες αποφεύγει. Στους άνδρες, το συγκρότημα του Θοδωρή Βλάχου έχει τοποθετηθεί στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας μαζί με Ουγγαρία, Ιταλία και Βραζιλία, ενώ επικεφαλής θα είναι και εδώ οι τρεις μεταλλιούχες ομάδες του Παρισιού: Σερβία, Κροατία, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και νικήτρια του Παγκοσμίου Κυπέλου, Ισπανία. Στις γυναίκες, η Ελλάδα έχει τεθεί και βρίσκεται στο πρώτο γκρουπ με Ισπανία, Αυστραλία και Ολλανδία. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε τώρα με κάτι πολύ ωραίο, έτσι μια δελεαστική πρόταση για αυτό το Σαββατοκύριακο 10 και 11 Μαΐου. Η πρόταση είναι για τον όμορφο πόρο που μετατρέπεται σε πεδίο αθλητικής δράσης φιλοξενώντας μια ξεχωριστή γιορτή του αθλητισμού, τους αγώνες δρόμου Ποσειδόνια, οι οποίοι επιστρέφουν μετά από αρκετά χρόνια δίνοντας την ευκαιρία σε μικρούς και μεγάλους να τρέξουν μέσα στη φύση, δίπλα στη θάλασσα και κάτω από τα πεύκα, σε έναν τόπο που συνδυάζει έτσι αυθεντική ομορφιά, φιλοξενία, αλλά και την αγάπη για τον αθλητισμό. Ψυχή της διοργάνωσης είναι ένας άνθρωπος σύμβολο για τον πόρο και για τον ελληνικό στίβο, ο Κώστας Ογκιόν, προπονητής στίβου, καθηγητής φυσικής αγωγής και ιδρυτής της Γυμναστικής Ένωσης Σπόρου Τριζινίας. Έχει αναδείξει πολλούς πρωταθλητές όλα αυτά τα χρόνια. Η προσφορά του βεβαίως στον αθλητισμό και στην εκπαίδευση είναι πολυετής και ουσιαστική. Ο κύριος Ογκιόν λοιπόν είναι σήμερα κοντά μας και τον καλωσορίζω. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα, καλησπέρα από μένα, καλησπέρα στην Ελλάδα Σπορ και στους ακροατές.
Καλώς ήρθατε. Καλωσορίζω και τον Δήμαρχο Πόρου, τον κύριο Γιώργο Κουτουζή. Καλησπέρα σας, Δήμαρχε.
Καλησπέρα σας, καλησπέρα και από μένα.
Τι κάνετε?
Καλά, καλά.
Τι κάνει ο όμορφος πόρος?
Ο όμορφος πόρος είναι, όπως τον είπατε, όμορφος πάντα και είναι όλα κάτω από τα πεύκα και μπροστά από τη θάλασσα.
Ό,τι πιο τέλειο, δηλαδή το εντελώς αντίθετο από αυτό που ζούμε εμείς εδώ στην Αθήνα.
Σίγουρα.
Έτσι λοιπόν, είναι. Θα δώσω το λόγο πρώτα στον κύριο Γκιόν, γιατί μιλώντας λίγο νωρίτερα για τις συνεννοήσεις, μου λέει δεν έχω προλάβει ούτε να φάω. Είμαι όλη την ημέρα αυτές τις τελευταίες ώρες στο πόδι και προσπαθώ να οργανώσω όλη αυτή την γιορτή. Μιλήστε μας λοιπόν, κύριε Γκιόν, για την διοργάνωση που ουσιαστικά αναβιώνει μετά από αρκετά χρόνια, έτσι.
Ναι, μετά από αρκετά χρόνια ξαναβάζουμε μπρος τις μηχανές και ανοίγουμε τις πόρτες στον έξω κόσμο. Όχι, ο πόρος συνεχίζει να κάνει αθλητισμό. Τα παιδιά του πόρου δεν σταμάτησαν ποτέ να κάνουν αθλητισμό. Εμείς κάναμε αυτή τη διοργάνωση για μια αφύπνιση του τόπου. Γιατί σκοπός της διοργάνωσης είναι η προαγωγή της διάδοσης του αθλητικού πνεύματος βασικά. Η καλλιέργεια του αθλητισμού, πράγμα που λείπει στην εποχή μας, η προβολή και η ανάδειξη της φυσικής ομορφιάς του τόπου μας και η προώθηση του αθλητικού τουρισμού. Αυτός είναι ο σκοπός.
Θέλω να μας μιλήσετε λοιπόν για τη διοργάνωση, για το πώς την έχετε στήσει, τι θα ζήσουν οι δρομείς, τι διαδρομές έχετε.
Έχουμε 4 διαδρομές. Από 1 χιλιόμετρο για μαθητές μικρούς, της μικρής κατηγορίας, 2 χιλιόμετρα για όσους θέλουν να περπατήσουν ή και να τρέξουν, γιατί εκεί θα συμμετάσχει και ο μικρός Ζαμπέλης, όπως είναι πρωταθλητής στο αγώνισμα αυτό. Έχουμε τα 5 χιλιόμετρα και τα 10 χιλιόμετρα. Κάθε αγώνας έχει και ένα χαρακτηριστικό. Τα 1000 μέτρα γίνονται μέσα στον πόρο, στο κεντρικό πόρο, και λέγεται, είναι από τον πόρο μέχρι την Πούντα και λέγεται στη γειτονιά των Ψαράδων. Γιατί η Πούντα είναι η γειτονιά των Ψαράδων.
Μάλιστα.
Έχουμε τα 2 χιλιόμετρα που είναι από την κεντρική πλατεία πάλι του πόρου, όλες οι κινήσεις είναι από εκεί και φτάνουν μέχρι το Κεπόρο, στο Παλατάκι. Το πρώτο ανάσταθμο της Ελλάδας που είναι τώρα κέντρο εκπαιδεύσεως, ναυτικό. Και το ονομάζουμε το Παλατάκι. Ο τρίτος δρόμος, τα 5.000 μέτρα, είναι ο γύρος της Σφαιρίας. Ο πόρος αποτελείται από 2 μικρά νησιά, τη Σφαιρία που είναι το μικρότερο και την Καλαβρία. Η Σφαιρία έχει προέλθει από το σεισμό του ηφαιστείου των Μεθάνων. Και έτσι ονομάσαμε και το γύρο της Σφαιρίας που είναι τα 5.000 μέτρα. Και το τελευταίο είναι πάλι άφηξη από το Ηρώ, την κεντρική πλατεία του πόρου και φτάνει μέχρι το Ρώσικο Νάσταθμο. Εκεί ήταν οι αποθήκες των Ρώσων μετά το 1928 για να τροφοδοτούν το στόλο τους που ήταν στη Μεσόγειο. Είναι ιστορικό μνημείο και αυτό και γι' αυτό το έχουμε ονομάσει ο Ρώσικος Νάσταθμος, τα 10 χιλιόμετρα.
Συνδυάζεται λοιπόν τον αθλητισμό με την ιστορία.
Και την ιστορία, τον πολιτισμό γενικά.
Και τον πολιτισμό. Κύριε Κουτουζή, κύριε Δήμαρχε, πώς εντάσσεται αυτή η δράση στο συνολικό πλάνο του Δήμου για την ανάδειξη του νησιού ως αθλητικού και τουριστικού προορισμού?
Θα σας μιλήσω πρώτα απ' όλα για τη σχέση μου με τον κύριο Γκιόν και τον αθλητισμό που παράγει στον πόρο πρώτα απ' όλα. Έχουμε την τύχη και τη χαρά τα τελευταία 50 χρόνια να είναι μαζί μας ο Κώστας ο Γκιόν, ο οποίος ήρθε πολύ νέος από τον Πειραιά. Και εγώ ήμουν μαθητής ακόμα τότε του Κώστα του Γκιόν στο σχολείο.
Αλήθεια.
Ναι, αλήθεια.
Απίστευτο.
Όπως και όλοι οι υπουργιώτες βέβαια, μικροί και μεγάλοι. Και έτσι έχουμε περάσει από τα χέρια του, όπως λέμε, και μας έχει δώσει όλες αυτές τις γνώσεις του και στον αθλητισμό και στην οτροπία και στην κοινωνία γενικότερα. Έτσι, μετά από την συνταξιοδότηση που πήρε από το σχολείο και από το λύκειο που ήταν οικιάρχης, συνέχισε να προσφέρει στα κοινά και εγώ σαν δήμαρχος, όπως του πρότεινα να ασχοληθεί με το Δήμο, έτσι και έγινε. Και έχει αναλάβει τώρα το τμήμα του αθλητισμού και είναι αντιδήμαρχος και με ειδικότητα και στον αθλητισμό στο Δήμο. Έτσι, μετά από χρόνια, επανέφερε αυτή την διοργάνωση την οποία ο ίδιος είχε δημιουργήσει και από φέτος έχουμε τη χαρά να είμαστε μπροστά σε κάτι καινούριο για τον πόρο. Όπως είπαμε όλοι και πριν και εσείς και ο κύριος Γιόν, κάτι που είναι ανάμεσα στην φυσική ομορφιά στον πόρο, στον αθλητισμό και στον πολιτισμό του τόπου.
Κύριε Γκιόν, πώς γεννήθηκε αλήθεια η ιδέα για τους αγώνες Ποσειδόνια?
Κοιτάξτε, οι αγώνες ξεκινήσαν από το σχολείο. Ήταν οι πρώτοι αγώνες που κάνανε. Έπρεπε να βρούμε κάποια ονομασία. Υπάρχει εδώ το ιερό ναό του Ποσειδώνα. Πάνω στη Φούσα, σε μια περιοχή 7 χιλιόμετρα μακριά από το κέντρο. Έτσι, έψαχνα να βρω ένα τοπονύμιο κτλ. Και ένα χαρακτηρισμό και βρήκα τα Ποσειδόνια. Τα Ποσειδόνια άρχισαν από το 1986. Έχουν γίνει και μεγάλοι αγώνες από Σιντώνια, όπως τα δύο τελική του ελληνικού Grand Prix, το 2006 και το 2007, που τρέχανε οι καλύτεροι Έλληνες αθλητές. Αλλά και πιο μπροστά, είχαμε στους αγώνες, ήταν σχεδόν όλη η Αττική. Είχαμε 1.200 συμμετοχές. Γέμιζε για ένα διήμερο όλος ο πόρος. Και οι παλιοί προπονητές και αθλητές συνέχεια μου λένε πότε θα κάνετε αγώνες πια στον πόρο. Έχουμε ένα μειονέκτημα όμως εκεί, ότι αυτή τη στιγμή έχει καταστραφεί το μοναδικό στάδιο που υπάρχει σε όλη την περιοχή.
Και αυτό είναι πολύ λυπηρό.
Λυπηρό. Και γι' αυτό έχουμε σταματήσει να κάνουμε διοργανώσεις. Με τα δυσκολία κάνουμε προπόνηση.
Αυτό είναι τεράστιο πρόβλημα. Δεν ξέρω πώς θα μπορούσε να λυθεί το πρόβλημα αυτό.
Το έχουμε βάλει μπροστά με τον Δήμαρχο και είναι στοίχημα της νέας Δημοτικής Αρχής του κυρίου Κουντουζή, στην οποία συμμετέχω. Είναι στοίχημα που θα το κερδίσουμε κιόλας. Να το φτιάξουμε το γήπεδο πολύ σύντομα.
Κύριε Κουντουζή, καταλαβαίνω τώρα και με τον τρόπο που μιλήσατε, αλλά και με τη συνεργασία σας τώρα με τον κύριο Γκιόν και με την αναβίωση των Ποσειδονίων, ότι αποτελεί πρώτη προτεραιότητα αθλητισμός για το νησί σας.
Είναι πρώτη προτεραιότητα, όχι μόνο στα λόγια, αλλά και στα έργα. Γι' αυτό κυρίως οφείλεται, όπως είπαμε τα τελευταία πολλά χρόνια, στον κύριο Γκιόν, ο οποίος πριν 50 χρόνια όταν ήρθε εδώ, ο αθλητισμός ήταν... 50 χρόνια, φανταστείτε, δεν υπήρχε κάτι το έντονο. Έτσι αυτό δημιουργήθηκε, μεγάλωσε και είμαστε εδώ που είμαστε σήμερα. Το μεγάλο μας πρόβλημα, όπως είπε ο κύριος Γκιόν, και το στοίχημά μας, είναι η ανακατασκευή του σταδίου του πόρου, το οποίο εξυπηρετεί και την ευρύτερη περιοχή της Θεζινίας και του Γαλατά, το οποίο όμως ανήκει στο πολεμικό ναυτικό, γιατί είναι μέσα στο κέντρο προπαιδεύσεων και γίνεται προσπάθεια σε συνεργασία με το ΓΕΘΑ και τους τοπικούς πολιτικούς φορείς για να μπορέσουμε το επόμενο διάστημα να επισκευαστεί και να το χρησιμοποιούμε όπως πάντα.
Η ανταπόκριση της τοπικής κοινωνίας, κύριε Δήμαρχε, σε τέτοιες διοργανώσεις και όχι μόνο δρομικές, γιατί εγώ τουλάχιστον έχω έρθει και έχω καλύψει αγώνες κανό ή καγιάκ πριν από κάποια χρόνια στον πόρο.
Όπως το λέτε, ο αθλητισμός στον πόρο είναι ψηλά. Και στους δρόμους και στο στίβο, τα κομμάτια τα οποία διδάσκει και ασχολείται ο κύριος Γκιόν. Επίσης έχουμε και άλλους συλλόγους με μακρά ιστορία, όπως είναι ναυταθλητικοί σύλλογοι, όπως είναι ο ΝΟΠΤ και ο ΝΑΤ. Δύο συλλόγους έχουμε με πρωταθλητές Ολυμπιονίκες. Έχουμε σύλλογο κολύμβησης και, όπως είπαμε, και ο μεγάλος σύλλογος Γυμναστική Εταιρεία του κυρίου Γκιόν, που και αυτή έχει βγάλει πολλούς πρωταθλητές πανελληνιονίκες και σε πιο μεγάλες επιδόσεις και στην Ευρώπη ακόμα.
Και έχετε και μια καλή 400, κύριε Γκιόν, έτσι.
Ναι, αυτή τη στιγμή είναι η Ραφαλά Ιμπέντο, είναι η καλύτερη στα 400 στην Ελλάδα στην ηλικία της, στις κορασίδες, και δεύτερη στα 800. Αλλά όπως προείπε και ο Δήμαρχος, δεν είναι η Ιμπέντο μόνο. Έχουμε μια ολόκληρη φουνιά που θα ακολουθήσει, που θα τους δείτε στο μέλλον, αλλά και παλιότερα. Από εδώ ξεκίνησαν ο Μπατζάβαλης, ο Πάρης ο Παντζάβαλης, ο αγωνιστής, με 86, ο Χαραμής ο Παναγιώτης, δικός μας αθλητής.
Βεβαίως.
Η Λιβανού η Γεωργία, ο Χατζιαντωνάς ο Μιχάλης, 400 αυτοί, ο Στρατίκης ο Νίκος, όλα μέλη της εθνικής ομάδας. Περισσότερο από 40 παιδιά έχουμε πανελληνονίκες στην ιστορία του συλλόγου και πάνω από 35 άτομα έχουν χωρέσει το εθνόσημο. Πρόσφατα η Μπέντο, η Κουβαρά και άλλα παιδιά.
Οπότε επιβάλλεται να γίνει και να επισκευαστεί το γήπεδο, έτσι για να μπορέσουν και τα παιδιά να απολαύσουν και να χαρούν την προπόνησή τους. Γιατί αν κινδυνεύουν να τραυματιστούν, δεν νομίζω ότι μπορεί αυτό το πράγμα να συνεχιστεί.
Να πάμε σε αγώνες τώρα, πάμε στο εργοτάξιο του Αγίου Κοσμά. Τα παιδιά λένε, αχ, τι ωραίο στάδιο. Φανταστείτε, σε αυτό που δεν θέλουμε τώρα πια ούτε να το βλέπουμε όπως έχει γίνει η κατάσταση. Πάμε στην Αίγινα και λέει τι φανταστικό στάδιο, και τους δείχνω φωτογραφίες το πώς ήταν το 2004, το 2006 και το 2007 το στάδιο, και το δικό μας εδώ, και δεν το πιστεύανε ότι αυτό το στάδιο προϋπήρχε και ήταν σε τέτοια κατάσταση.
Ναι. Τώρα για να επανέλθουμε πάλι στα Ποσειδόνια, κύριε Γκιόν, αναμένεται να έρθουν γνωστοί αθλητές να τρέξουν ή και από κάποια άλλα αθλήματα?
Ναι, θα τρέξουν. Πρώτα απ' όλα τιμούν τους αγώνες και πρεσβευτές μας είναι ο Μούλιος, ο
Ολυμπιονίκης της Κοπηλασίας.
Ναι, θα έρθει ο Ζαμπέλης, έχει τη δεύτερη καλύτερη επίδοση
στο μαραθώνιο.
Θα έρθει ο Χαραμής και άλλα άτομα Θα τρέξει ο Ζαμπίλης ο μικρός, ο οποίος τρέχει και αύριο και πιστεύω θα κερδίσει και το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στο σχολικό σταδίο ΣΤΥΠ. Έχει καλά ονόματα.
Μάλιστα.
Και καλή συμμετοχή μετά από τόσο καιρό. Έχουμε ξεπεράσει ήδη τις 350 συμμετοχές. Ευελπιστούμε να πάμε στις 500, χωρίς να έχουμε κάνει. Η μεγαλύτερη διαφήμιση που γίνεται τώρα, αυτή τη στιγμή από εσάς.
Μάλιστα.
Η μεγαλύτερη προβολή.
Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, κύριε Κουντουζή, θα ήθελα να μας στείλετε έτσι το δικό σας μήνυμα προς τον κόσμο που θα έρθει στον Πόρο, έτσι για να συνδυάσει και ένα Σαββατοκύριακο χαλάρωσης, αλλά και παράλληλα να μπορέσει να γυμναστεί κιόλας.
Ναι, όπως το είπατε, εγώ θα προσκαλέσω και θα έχουμε τη μεγάλη χαρά να υποδεχτούμε όλο τον κόσμο, όλους τους αθλητές, πρωταθλητές και όχι μόνο, να έρθουν στον Πόρο να συμμετέχουν στους αγώνες και σαν αθλητές συμμετέχοντες και σαν επισκέπτες με τους αθλητές για να απολαύσουν αυτούς πραγματικά πολύ ωραίους αγώνες και τις διαδρομές που είχε επιλέξει ο κύριος Κιόν και να δημιουργηθεί αυτό το αθλητικό πνεύμα και αυτός ο τόνος που υπάρχει πάντα στον Πόρο αλλά τα τελευταία χρόνια μας έχει λείψει.
Να φέρουμε και μαγιό να υποθέσω, έτσι.
Σίγουρα.
Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την συνομιλία. Εύχομαι καλή επιτυχία που είναι δεδομένη. Θα τα πούμε από κοντά.
Σίγουρα.
Ευχαριστούμε
πάρα πολύ. Κύριε Κουντουζή.
Και
κύριε Γκιόν, σε ευχαριστώ θερμά.
Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε εσάς, ευχαριστούμε την Era Sport που είναι το μόνο κανάλι που στηρίζει τον αθλητισμό γενικά και ιδιαίτερα τον αεραστικό αθλητισμό.
Να είστε καλά, κάνουμε ό,τι μπορούμε πραγματικά γιατί το αγαπάμε.
Ωραία, ευχαριστούμε
πολύ. Σας ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας.
Καλό απόγευμα.
Λοιπόν, και με τα όμορφα από τον Πόρο κλείνουμε για σήμερα. Ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος ήταν κοντά μας και ρύθμισε τους ήχους. Νίκος Μοσχονάς, Άγγελος Δέτσης και Σπύρος Γιώτης ήταν στην παραγωγή και στο μικρόφωνο κοντά σας η Βίκη Σπύρου. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 18:00. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.